Herra forseti. Hér fjöllum við frumvarp til nýrra heildarlaga póstþjónustu. Heildarlaga sem gjörbreyta umhverfi póstþjónustu á landinu. Fyrir liggur að afnám einkaréttar í póstþjónustu á næsta leiti og því stendur til að taka ákvörðun hvernig við ætlum að haga málum varðandi dreifingu pósts allt land. Markmið laganna sagt vera að stuðla að hagkvæmri, virkri og áreiðanlegri póstþjónustu allt land sem og til og frá landinu. Þannig ætlunin að tryggja notendum aðgang að alþjónustu eins og hún skilgreind á hverjum tíma og með því að efla samkeppni á markaði fyrir póstþjónustu. Herra forseti, hér verið að innleiða þriðju pósttilskipun Evrópusambandsins og að með því verði einkaréttur ríkisins á póstþjónustu afnuminn og markaðurinn opnaður. Ísland síðasta EES-ríki til að innleiða þessa tilskipun og má segja að enn einu sinni séum við langt á eftir öðrum Evrópuríkjum við innleiðingu en tilskipunin frá árinu 2008. Já, herra forseti, það ekki eins og þessi tilskipun hafi komið af himnum ofan og við þurfum að bregðast við í flýti, langt í frá, því þetta hefur verið fyrir séð síðasta áratugin eða svo. Það hefur verið fyrir séð síðasta áratug að einkaréttur íslenska ríkisins á póstdreifingu yrði afnuminn fyrir eða síðar, en núna, þegar þetta loksins að verða veruleika, eru stjórnvöld bara ekki alveg tilbúin, því miður. Í umræðum Íslandspóst OHF undanfarin ár og þá báðu stöðu sem það félag hefur óneitanlega verið í, hefur ávallt verið talað fyrirhugað afnám einkaréttar og hversu mikilvægt það nú að undirbúa afnámið og tryggja stöðu Íslandspósts og að við séum með einhvern fyrirsjáanleika hér. Og hafa stjórnvöld sinnt þessu hlutverki? Nei, stjórnvöld hafa enn einu sinni sofið svefni hinna réttlátu og eftir stöndum við hér með opinbert hlutafélag sem hvort tveggja í bráðum fjárhagsvanda sem og í þrálátri tilvista kreppu sem ríkisstjórn Íslands bara ekkert að gera í. Og meiri hluti umhverfis og samgöngunefndar háttvirtrar að það heldur ekkert að gera í því. Ég ætla ekki að rekja hér nýjungar eða breytingar á lögunum, það margt ágætt í þessum heildarlögum og ýmislegt sem vandlega hefur verið unnið, en það ekki hægt að horfa framhjá þeirri hróplegu staðreynd að fyrir nokkrum dögum, já bara núna fyrir helgi, skilaði ein af eftirlitsstofnunum Alþingi sinn sjálfstæða og óháða ríkisendurskoðun heildstæðri skýrslu sem unnin hafi verið undanfarna mánuði þar sem farið yfir stöðu Íslandspósts, rekstrar umhverfi og framtíðar möguleika. Það líka fjallað afnám einkaréttar og tillögur að framtíðaskipan póstþjónustu á landinu. Og hvað gerir háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd sem að fjalla þessi heildarlögum póstþjónustu við umrædda skýrslu? Við þær mikilvægu upplýsingar sem í skýrslunni að finna. Ekki neitt. Af því að háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd hefur ekki séð skýrsluna. Háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd vill ekki sjá skýrsluna. Meirihluti, stjórnarmeirihlutin, Alþingi Íslendinga vill ekki að fagnefndin sjái skýrsluna og vinni skýrsluna og vill ekki að nefndin sé meðvituð hvað í skýrslunni stendur áður en að tekin ákvörðun lagasetningu af þeirri stærðagráðu sem við erum að fást við hér. Það var ekki laust við að svo sem hér stendur hafi bara flissað í morgun þegar þetta var raunin. Það þess vegna, herra forseti, sem ég get ekki undir nokkrum kringumstæðum skrifað upp á þá málsmeðferð sem stjórnarflokkarnir yrkað hér. En minnihluti umhverfis- og samgöngunefndar hefur ítrekað óskað eftir því að háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd bíði með afgreiðslu frumvarpsins þar til nefndin hefur kynnt sér þar sem stendur í skýrslu ríkisendurskoðunar. Á nefndarfundi í dag bókaði minnihluti umhverfis- og samgöngunefndar að því tilefni mótmæli við því að málið skyldi tekið út úr nefndinni í dag. Þetta ekki dagsetningamál, herra forseti. Það engin bráð hætta á ferð, enda eiga lögin að taka gildi 1. janúar 2020. Óska var sérstaklega eftir því að það yrði beðið með að taka þetta mál út. Að nefndin myndi kynna sér innihald skýrslunar um Íslandspóst og um póstþjónustuna, um alþjónustuna, um alþjónustubyrðina. Nei, það betra að kynna sér ekki málin. En málið var tekið út þrátt fyrir að embætti sem Alþingi hefur falið að rannsaka stöðufélagsins hafi skilað af sér skýrslu. Fyrir liggur að lögum póstþjónustu eiga samkvæmt frumvarpinu ekki að taka gildi fyrir næstu áramót og því taldi minnihluti nefndarinnar hægðarleik fyrir Alþingi að reyna nú að einu sinni að vanda verk sitt bregðast við því sem þar kemur fram ef þörf reynist í stað þess að fara strax í þá næsta löggjafarþingi að lagfara það sem þegar búið að gera. Laga það áður en að skaðin skeður, áður en að lögin taka gildi með einhverjum viðbótum eftir að heildarlögin hafi verið samþykkt. Fyrir liggur að afnám einkaréttar í póstþjónustu er á næsta leiti. Það hefur legið fyrir lengi, en slík grundvallarbreyting eins og hér á ferðinni krefst yfirvegunar og vandvirkni löggjafans. Herra forseti, það því miður allt og algengt hér á Alþingi Íslendinga farðir í lagasetningu án þess að vera búið að sjá fyrir endan á afleiðingum lagasetningar, útfærslum á áhrifum lagasetningar og fleira. Þegar skaðinni skeður, byrjar Alþingi að sauma búta, laga til, snikka til og heildarmyndin tapast og lögin verða því miður verri smíði en nauðsynlegt er. Þetta höfum við ítrekað séð því miður. Ítrekað. Póstþjónusta er eina af þessum grunnþjónustum sem Íslenska ríkið hefur sinnt og má kalla póstþjónustu sem innviði. Það því nauðsynlegt að stjórnvöld taki það verkefni alvarlega að tryggja alþjónustu og að ekki verði sköpuð sú aðstaða lík þeirri sem meirihlutinn er meðal annars að leggja til. Að handvalin verði hérna aðili til þess að sinna þessari þjónustu. Aðili sem íslenski skattgreiðendur hafa nú þurft að sturta hundruðum og þúsundum milljóna til á undanförnum árum. Já, herra forseti, hvað erum við að tala um? Erum við að tala um vöndu vinnubrögð? Erum við að tala um heildarsýn? Erum við að tala um yfirvegun? Ég ætla að leifa mér með leifi forseta að lesa upp úr nefndaráliti meirihlutans er varðar val á þjónustu veitenda. Í nefndaráliti meirihluta stendur með leyfi forseta, gert er ráð fyrir, og verið að tala um 11. grein frumvarpsins, gert er ráð fyrir þremur mismunandi leiðum til að tryggja alþjónustu, ráð þar að falið að ákveða hvaða leið sé falin, að auki er nauðsynlegt að ákvörðun byggist á nauðsynlegum upplýsingum. Nefndin ætlar ekki að leggja neitt til, en talar um og leggur áherslu á að við ákvörðun val á þjónustu veitanda verið litið til þess að tryggja gagnsæi sitt í staðar meðal eins og kostnað á þjónustu, ákvörðun byggist á nauðsynlegum upplýsingum, finna heimild ráðherra til að láta framkvæma markaðskönnun þar sem metir hvort nauðsynlegt er að tryggja alþjónustu með samningi eða útnefningu og svo framvegis og svo framvegis. Nefndin telur þess sem sagt mikilvægt að það verði framkvæmt rannsókn og könnun og málið verði skoðað ítarlega. Og þá getur maður ekki sleppt því að spyrja hvernig má það vera að þessi vinna sé ekki hafin? Hvernig má það vera þegar við erum hér að innleiða tilskipun frá 2008 að það sé ekki búið að gera þetta af alvöru. Hvorki inn í ráðuneytinu, nefi vinnu nefndarinnar. Hvers vegna var ráðuneyti ekki fyrir löngu búið að framkvæma það sem þarf að framkvæma? En það segir nefndin það, meiri hluti, háttvirtar umhverfis og samgöngunefndar, í sínu nefndar áliti að nauðsynlegt sé að ákvörðunum val og þjónustu veitanda byggist á nauðsynlegum upplýsingum. Ég endur tek að auki er nauðsynlegt ákvörðun byggist á nauðsynlegum upplýsingum. Hvað þýðir þetta, herra forseti? Hvers vegna telur meirihluti nefndarinnar ekki nauðsynlegt að Alþingi Íslendinga sem er æðsta stofnun landsins, sjálfur löggjafinn, byggi ákvarðanir sínar lagasetningu þegar ákvarðanir tekinu svona grunnþjónustu að Alþingi byggi sínar ákvarðanir á nauðsynlegum upplýsingum. Hvers vegna vill meiri hluti háttvirtar umhverfis- og samgöngunefndar og greinilega stjórnar meiri hlutin hér á Alþingi alls ekki að þessi vinna og þessi lagasetning sé byggð á nauðsynlegum upplýsingum. Mér sem sérlegri áhuga konum vandaða lagasetningu er þetta fullkomlega óskiljanlegt. Herra forseti, það er því miður ekki að þetta kvitta upp á þessi vinnubrögð stjórnvalda og þessi vinnubrögð núna meiri hluta háttvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar sem að virðist vera stimpilpúði fyrir ríkisstjórnina og því mun samfylkingin að sjálfsögðu sitja hjá þegar þetta annars mikilvæga frumvarp varðar grunnþjónustu á Íslandi kemur til atkvæðagreiðslu.